Piniling ng Partido Komunista ng China na umalis ang tinatayang 90 milyong miyembro ng kanilang relihiyon at maging atehistang Marxist dahil kung hindi, paparusahan sila ng gobyerno. Sinabi ng pinuno ng opisina sa relihiyon ng gobyerno, Wang Zhuawan, na ginamit ng mga banyagang puwersa ang relihiyon upang pasukin ang China. Ito ay kasunod ng paglago ng mga tagasunod sa Kristyanismo na kung saan karamihan ay sumasamba sa mga ilegal na bahay-simbahan upang makaiwas sa mga otoridad. Sa ating wika, narito ang ulat ni Katrina Yu sa Beijing. Sa isang linya ng mga apartment sa Beijing, isang lihim na pagtitipon ng mga Kristiyano ang nagaganap. Bawat linggo nakikita sila upang magbasa ng Biblia, magdasal at umawit. Pero ang ginagawa nila ay ilegal, kaya nakikita sila ng Biyernes sa halip na linggo kapag ang panganib ay masyadong malaki. Ang apartment ay pag-aari ni Pastor Xu Yonghee na namumuno sa grupo.
I've been arrested 3 times. The first time in the 90s. I was sent to a labor camp for 2 years. In 2003, I was sentenced to 2 years in prison. In 2014, 13 of us were arrested. Our church community has faced serious oppression, but we stay together.
Sinabi ni Pastor Xu na katulad ng marami, natagpuan niya ang relihiyon pagkatapos ng pagbabagong sosyal at politikal kasabay ng Cultural Revolution noong mga 1960s at 1970s.
After the Cultural Revolution, people realized they couldn't put faith in communism. They needed something else to believe in.
Sinabi ng mga Kristiyanong NGO na aabot sa 100 milyong Kristiyano ang nasa China ngayon at tinatarget sila ng gobyerno. Si Bob Fu ay nagtatrabaho para sa China Aid, isang Kristiyanong NGO na nagbabantay mula sa Estados Unidos kung paano tinatrato ang mga komunidad Kristiyano sa China.
We definitely have been seeing a major deterioration and worsening. And I think that has to do with the overall President Xi's regime's hardening policy.
Kamakailan ay nagpalabas ang Partidong Komunista ng China ng isang artikulo na nagbabawal sa tinatayang 90 milyong miyembro na may paniniwala sa sino man maliban sa atehistang Marxista. Sumulat si Wong Zhaoan, Director ng State Administration for Religious Affairs ng China, na ginamit ng mga banyagang puwersa ang relihiyon upang makapasok sa China. Ang kalayaan sa relihiyon ay pinagtatanggol sa China, pero ang mga malayang simbahan ay nasa labas ng kontrol ng partido at itinuturing na isang panganib.
To the Communist Party in China, of course, anything or any social group or organization that is perceived outside the total control and management of the Chinese Communist Party and its regime is always regarded as a political threat.
Dalawang simbahan lamang ang kinikilala ng Estado, ang protestating Three-Self Patriotic Movement na nakabase sa prinsipyo ng self-governance, self-support at self-propagation, at ang kanyang katapat na Katoliko, ang Chinese Patriotic Catholic Association. Pero kailangang sumumpa ng katapatan ang mga pari sa China sa Partido Komunista ng Bansa, hindi sa Vatican. Sinabi ng abogadong ito sa karapatang pantao na habang itinatago ang kanyang pagkatao upang makaiwas sa parusa, isa sa kanyang mga kliyente ay sinampahan ng kasong disturbing public order kamakailan pagkatapos magdaos ng hindi aprobadong 4-person Bible study sa kanyang bahay.
Previously, people caught in home churches would be detained for 15 days at most. Now they're being charged and sentenced to 3, 4, or 5 years in jail, even 6 and 7 years.
Sinabi ni Ginoong Wang na iba-iba ang pagtrato sa mga Kristiyano sa kahabaan ng China, depende sa mga lokal na otoridad. Pero ang mga simbahan ay naunang pinapayagang lumago nang hindi humaharap sa parusa, pero nitong mga nagdaang taon, humaharap sila ngayon sa matinding pagsusuri. Noong Mayo, ang mga tagasunod ng simbahan sa katimugang lalawigan ng Xinjiang ay kinulong dahil sa pagtatangkang pigilan ang mga lokal na otoridad na magkabit ng mga surveillance camera sa kanilang gusali. Ang mga simbahan sa kaabaan ng bansa, karamihan ay nasa hilagang silangan ng lalawigan ng Henan, ay sinira dahil sa illegal o hindi ligtas na struktura.
In Zhejiang Province, you know, this year, the all the churches received the directive. They have to install face recognition video camera in every church to monitor the church activities. And the church is asked to leave an office space for the party leaders in the local government to monitor church offering.
Alam ni Pastor Xu ang panganib, pero sinabi niyang ito ay hindi maitutulad sa mga naunang dekada na sa bandang huli ay muling babalik.
A lot of Christians were arrested and sent to labor camps. Some were charged with crimes. But in the 90s, it grew the fastest. So the more they suppress us, the faster we'll grow.
Kung pipilitin siyang humarap sa pang-apat na pagkakataon sa kulungan, sinabi niya na ito ay tatanggapin niya ng malugod.